Blaðsíða 134. Alaskalúpínan fellur einnig undir blómlendi, en það algengt að finna ekki aðrar blómjurtir samhliða henni. Lúpínan hefur þann eiginleika að hún gagnast vel við landgræðslu, sem þýðir að hún getur lifað þar sem jarðvegur ekki hagstæður og smám saman myndað hagstæðan jarðveg fyrir aðrar plöntur. Einnig hægt að nota hana til að laga sár í gróðurlöndum til að koma í veg fyrir að sárin stækki. Lúpínan var fyrst flutt til landsins í landgræðslutilgangi 1950 en hafði áður verið gróðursett á Íslandi. Hún mjög ágeng plöntutegund vegna þess að hún frek á landsvæði og dreifir sér hratt. Það getur verið erfitt fyrir aðrar plöntur að dreifa sér landsvæði þar sem lúpína hefur verið notuð til að græða upp jarðveginn.